labāk dzīvot.
Šonedēļ arī kādu pētījumu darētu. Te būs, un ja šodien par dzīvniekiem runāsim, tad par dzīvniekiem. Konkrētāk kaķiem. Kaķi iespējams ar laiku izglābs cilvēkus no demences. Nu tā gluži nebūs, ka turēsim mājās kaķi un demences riski samazināsies. Pat ne tūlīt tam. Bet arī kaķiem, diemžēl, veidojas demence, kas ir ļoti līdzīga cilvēka Alzheimer slimībai. Arī kaķiem pazūd sinapses starp smadzeņu šūnām ar visu no tā izrietošajām sekām. Tad lūk, Edinburgas universitātes zinātnieki teju 100 gadu laikā, kopš vispār šī slimība tiek pētīta, pirmie atapušies, ka pētot demenci eksperimentos pārsvarā tiek izmantot grauzēji, kam patiesībā problēma ar demenci nav. Burtiski nav vispār. Bet kaķiem ir, un tikai tagad zinātnieki sāk spētīt ar demenci slimos kaķus, kas cerams palīdzēs tikt pie risinājuma, lai ārstētu Alzheimer slimību. Vēlēsim tikai un vienīgi veiksmi viņiem. Bet šodien par kādu citu plēsēju, kas mums iespējams taisās par mājdzīvnieku, kas zina, to mēs arī mēģināsim noskaidrot šīs stundas laikā raidījumā, kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pults, Mairitas Notiņa raidījuma producenta un es Elis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Šodien mums radioklausītājs rosināts temats, ko darīt ar lapsām, kas faktiski vairs nebaidās un pilnīgi mierīgi staigā pa piemājas un mājas dārziem, laikam kaut ko mēģina nomedīt un visādi citādi uzved gluži kā mājdzīvnieki dažreiz gan uzreiz jāsaka. Vai tam ir kāda risinājuma baidītās lapsas prom medīt vai vēl kaut ko citu darīt un noskaidrosim šīs stundas laikā. Šobrīd mana studijas viešņa Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāve zooloģe Inta Lange. Inta, sveiki!
Labrīt!
Paskatījos pēc visiem publiski pieejamiem datiem, nu nekas jau tāds īpašs nav noticis. Lapsas īpaši neviens nepēta, bet arī teikt, ka pēkšņi lapsas būtu savairojušās kaut kādus milzīgos daudzumos, arī tā nevar teikt Latvijā un pat arī Eiropā izskatījos. Nekā tāda.
Nu nav mežonīgi daudzumi, vienīgi cilvēku tāda vēsturiskā atmiņa ir, ka agrākos laikos lapsas starp mājām gluži vai pagalmā nestaigāja. Bet mūsdienās arvien biežāk sāk redzēt, un cilvēkiem vien ir pārsteigums, ka arī Rīgas centrā staigā lapsas. Nu, tas gan ir mainījies, jo pirms, nu, varbūt jau 20 gadus par Rīgas lapsas staigā, bet nu, pa centru jau nebija redzēts. Nu, lūk, tas gan ir mainījies, to visi pamanā.
Bet skaidrs viens, ka lapsas būs nu, tas dzīvnieks, kurš nāks pilsētā arī iekšā, un tā ir viņu gandrīz šobrīd dabiska, nu, tāda, nezinu, migrācija, lai tā to sauksim.
Jā, pilnīgi noteikti. Tas būtu varbūt viens no mītiem, jo latviešiem patīk saukt tos savas dzīvniekus par meža dzīvnieku. Nu, tas mums tā meža dzīvnieks, un tad ir māja dzīvnieks.
Nu, labs, tas
bet,
ir skaidrs
Bet patiesībā par savas dzīvniekiem mēs nedrīkstam lietot vārdu meža, jo lapsai, nu tas mežs tur bijis, nebijis. Lapsa dzīvo tur, kur viņai ir ērti, ir ko ēst, un tā var būt arī pilsēta. Tieši to mēs arī redzam. Tur, kur ērti dzīvo, tur lapsa ir klāt. Tieši tas ir, nu, ļoti ērti iekārtojusies.
Kur cilvēks tur lapsa tā
nu,
bijis, ja?
Tur ir ko ēst. Jā. Nu, mēs jau paši redzam, kā mums tur viss kaut kas labs ir. Un otrs mīts man šķiet ir tāds, ka daļa cilvēku uzskata, ka nu, tik daudz meži apkārt izcirsti, tik daudz cilvēks ir iejaucies dabā, ka šiem savas dzīvniekiem nekas cits neatliek, kā nākt pie cilvēka glābties, nu, lai cilvēks glābī viņus. Nu, arī pilnīgas muļķības, tādēļ, ka, nu, ērtāk ir dzīvot pie cilvēka. Mēs, nu, cilvēks arī iet tur, kur viņam visu dod pa velti, un tur, kur viegli visu dabūt.
Nu, ne visi, protams, jā,
nu, visi, jā,
tieši slinkāk, jā.
Bet lapsai, nu, visiem dzīvniekiem patiesībā ir tieši tas pats, un lapsas, nu, mēs varam nosaukt par tādu ekoloģiski ļoti plastisku sugu, nu, viņa ērti atradīs, kur dzīvot, ja vēl blakus būs ēdamais, ka nav īpaši jāpiepūlās, lapsa būs klāt. Un tā arī ir tā migrācija, un ja agrākos laikos, piemēram, mednieki medīja, nu, visur, kur vien var, tad mūsdienās, protams, šie savvaļas dzīvnieki ir atkoduši, ka pilsēta un tāda pašvaldība, nu tādās centra teritorijās medīt ir aizliegts, ļoti ērti iekārtojies un dzīvo, un neviens pāri nedara, un šiem dzīvniekiem nav tā vēsturiskā atmiņa, ka nu kāds viņus tagad nu, tur trenkās medīs vai visādi citādi.
Savukārt mežā?
Mežā tieši
otrā. Koki dažādi, vai ne?
Tur, mednieki staigā. Ārkārtīgi ērti dzīvot pie cilvēka. Nu, tādi sautīgie.
Bet ko lapsas, nu, tā, ja mēs runājam par pilsētu, jā, nu, un arī pilsētās ir privātmājas, ko viņas tur meklē? Nu, ne jau visiem tur ir kaut kādas vistas vai kas tam līdzīgs, vai ne? Nu, kas ir tas viņu uzmanības lokā no pārtikas produktiem, ko viņas labprāt gribētu apēst un dabūt savu?
Nu jā, pašos pamatos šiem dzīvniekiem ir tieši tādas pašas pamatveidzības kā cilvēkam. Būt drošībā, atrast mājvietu, tad, kad sevišķi kucēni dzimst mazuļu laikā, un viegli paēst, pēc iespējas mazāk tērējot enerģiju. Pašos pamatos lapsas nav vis nekādu tur vistu ēdājs, vai jau saku zoķus ķēru. Nu nē, lapsas īstenībā ir klasisks peļotājs, nu, pelis tādā nozīmē, ka jebkādi mazie grauzēji. Nu, viņas ir, tā ir viņas pamatbarība. Un paskatāmies cilvēki, kur mēs, tur mums apkārt ir grauzēji pelītas, žurciņas, mums ir komposta kaudzes, mums ir kaut kādas atkrituma tvertnes, mums ir vienkārši izkrituši cepumi, varbūt no kabatas vai kādam bērnam kaut kas izkrits. Nu, brīnišķīga vieta, jā. Un
labsē ar to pietiek, jā, jo mūsu producenta, zināmais nezināmā producenta, Paula Gulbinska šodien no rīta stāstīja, ka netālu no Vefa arī tāds privātmāja rajons, un tur tieši komposta kaudze bijusi tā, kas lapsī pievilinājusi.
O, jā, jo jā. Komposta kaudzē tieši šie grauzēji arī dzīvo iekšā, jā, jo tur taču samēt visādu sēdumos, varbūt ne visu to, ko lapsa apēd, bet tur tos grauzēji gan to visu ēd, bet reizēm jau cilvēks izmet arī lapsai kaut ko gardu komposta kaudzē, jo lapsa, ja mēs tā skatāmies, nu, viņa ir plēsīgs dzīvnieks, bet viņa sēdiena kartē nav tikai gaļa. Viņa ēd arī, nu, dažādas augu valsts pārtikas produktus, piņemsim, ja mēs tur ābolus izmetam vai varbūt burkānus izmetam, tad tieši tas ir tas, kas lapsai arī pievilina.
Kartupeļmīzes grauzīs, negrauzīs? Nu,
kartupeļmīzes es šaubos, pie bada var būt. Bet lapsām, piemēram, patīk arī augļu dārzi. Rudeņos mēs redzam, kad ir nokrituši saldi bumbieri, āboli, plūmes. Lapsas šiverē, ēd nost ļoti gardi.
Un tad mēs alkoholu reibumā esoši lapsas arī varam kaut kur sastapt. Nu, tādā ziņā, ka sarūks šajā pašā būtu kādā pamestā dārzā, un tad, ja tā lapsa to mēģina ēst, tad ir tas rūguma par tie produkti. Nu, ir tas tās par to alnu, kas mauro. Kāpēc mauro? Tāpēc, ka ir sāiedies šos ābols tieši.
Jā. Šaubos, ka lapsa ēd sarūgu. Domāju, ka lapsa ēd nu, labāko, kas ir nokritis. Tādu, ko mēs labprāt ēst. Bet, ja cilvēks nepiepūlās un nepaceļ laicīgi augšā, tad lapsa atnāk un apēd.
Nu tā, bet es tā izteicu tādu hipotēzi par to, ka tā lapsa burtiski taisās par mājdzīvnieku. Tas tā varētu būt, ka kāda tiešām nāk klāt un bez maz vai, ka tu jau var paglaudīt viņu labi par to, vai drīkst vai nedrīkst drusciņu vēlāk, bet nu kā aiz auss kaut ko, vai tas tā, tā nebūs. Nu, ka tiešām no cilvēku es nebaidās līdz tādam līmenim, ka
nu, teiksim, no tāda zooloģisko dārzu pieredzes ir pilnīgi skaidrs, ka varbūt no 30 lapsām divas būs tādas, kas tā kā atzīst cilvēku. Nu, tas tie ir vairāk vērojami no tiem kucēniem, kas ir bijuši nokļuvuši nelēmē, un nu, cilvēki izaudzināti ar domu, ka viņi tur zoodārzos dzīvo vai nu, tā kā drošā vietā, kur viņi spētu izdzīvot. Nav tā, ka izaudzina mazu kucēnu un viņš tagad kļūst kā sunītis. Nē, tajā brīdī, kad viņa ir liela pieaugusi, tajā viņai rodas tādas dabiskās bailes no cilvēku, viņa negrib ar cilvēku komunicēt. Bet dažas no viņām ir tādas arī dabā augušas un dzimušas, kas vispār nāk pie cilvēku. Un tur īsti nevar saprast, viņai tas cilvēks interesē, viņa tā kā uzreiz jau saprot, ka pie cilvēka kaut kādu labumu var iegūt. Nu, jā, un tad, protams, cilvēkam tas ļoti liekas tāds, tas dzīvnieks ir man izvēlējies, es tagad, man lielais draugs, jā. Bet patiesībā būtu interesanti, vai šis dzīvnieks nāk draudzēties arī tad, ja tas cilvēks nepakām viņu neko necienātu, jā. Aha. Parasti jau pacienā. Un tad man ļoti patika arī, kā tāda pieredzējuša zirkopis, jā, ka arī zirgs pie cilvēka nāk, ne jau tāpēc, ka viņam tas cilvēks ļoti patika.
Tāpēc, ka cukurgraudiņš kaut kur būs,
jā. Cukurgraudiņi vai burkāni būs paņēmis līdz, viņa cilvēks visu laiku nāktu bez nekā, nu tad zirgs arī nepievērstos uzmanību savās ganībās, tur arī staigātu. Un pie cilvēka nenāk.
Tāds noteikums numur viens arī bērniem nebarot lapsas.
Nu, nebarot, jā. Ja mēs viņas cienāsim, viņas sāk nākt, un tur, kur ir bērība, tur ir lapsa, un viņai patiesībā varbūt nav tik svarīgi, ka viņu glaudu vai tur ar viņu kaut kā komunicē, bet viņai svarīgākais ir šis bērības gabaliņš, ko viņai iedot. Viņa zina, kā viņa atnāks, viņa satiks cilvēku, viņa kaut ko dabūs. Tas ir tieši tāds pats refleks, tā kā suņas mēs dresējam. Ja tu kaut ko labi izdarīsi, dabūs kārmiņu. Super, tieši tas strādā gan ar maziem bērniem, gan ar lapsām, suņiem un citiem dzīvniekiem.
Nu labi, par to nākšanu, lapsu nākšanu burtiski pie mājas sliekšņa, nu pirms 30 gadiem, vairāk jau, jā, nu, bērnībā ļoti strikti vienmēr teica, nedod Dievs, ja tā lapsi pie jums nāk, tur vai tur glaudīt vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Skaidrs viens, ka tā ir traka, tad ar trakumsērgu slima. Nu, mums jau daudzus gadus trakumsērgu skaitījās ir izskaust Latvijā. Starp citu arī pateicoties tam, ka lapsas bija tik speciāli barots ar šo faktiski trakumsērgas vakcīnu, jā, ja tā var teikt. Nu, tas joprojām ir patiesas apgalvojums, ka trakumsērgas nav Latvijā?
Jā, nu man šķiet, pārtikas un veterinārā dienesta dati apliecina, ka jau ilgus gadus nav, un šīs te vakcīnas pret rakumu sērgu tiek kaisītas visā Latvijas teritorijā jau katru gadu un krietni sen, un šobrīd nav tādi vērojumi par ar rakumu sērgu slimiem dzīvniekiem. Nu, katrā ziņā agrāk tas galvenais kritērijs bija dzīvnieki ar izmainītu uzvedību, un kā jau es sacīju, agrākos laikos jau viņas tā pa pagalmiem nenāca, jo arī varbūt kažo kādus vairāk izmantoja līdz ar to viņas vairāk medīja, viņām bija tāds dabiskās bailes. Un mūsdienās nu, šī izmainītā uzvedība veidojas ne jau gluži pieaugušām lapsām. Ja mēs skatāmies ziņas par šiem te jaunajiem dzīvniekiem, kas nu tur nāk pie cilvēka, parasti ir jūlijs, augusts, tas ir brīdis, kad jaunās lapsas tiek nu, no ģimenes ārā, viņas uzsāk savu dzīvi, un šim dzīvniekam ir grūti, viņš meklē savu nu, to ceļu, kā tad labāk paēst, lai nebūtu ar tukšu vēduru jāsteigā, un viņš vienā brīdī saprot, ka pie cilvēka ir riktīgi forši, nu, ka tur var nākt un visu dabūt, un ja vēl kāds viņu tur īpaši sagaida un pacienā kā labu draugu, un tad protams, bet agrākos laikos, jā, ar izmainītu uzmedību, tās jau bija slīmās lapsas, jo tāpat vien jau tur nenāca.
Nu labi, paklausīsimies arī pilnīgi oficiālu viedokli. Pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vadītājs vietnieks Mārtiņš Seržants atgādina, ka lapsas un jenots suņi ir galvenie trakumsērgas izplatītāji dabā, un tie var inficēt mājdzīvniekus, visbiežāk kaķus un suņus, tos sakožot. Lai gan pēdējais trakumsērgas gadījums Latvijā tika konstatēts pirms 13 gadiem, piesardzība tomēr jāsaglabā. Pārtikas veterinārā dienesta pārstāvi uzklausīja Daina Zalamani.
Latvija ir brīva no trakumsērgas kopš 2014. Gada. Pēdējais gadījums bija 2012. Gadā. Bet, protams, ja mēs skatāmies atkal no sauļas dzīvnieku viedokļa, tad riski pastāv tādi, ka slimība var ienākt no Baltkrievijas, Krievijas, kur šī slimība joprojām ir un ir izplatīta. Bet, lai to novērstu, mēs divreiz gadā veicam sauļas dzīvnieku vakcināciju tieši austrumu teritorijā, jo projām turpinam pirms vairākiem gadiem. Mēs visu Latviju vakcinējam, šobrīd mēs vakcinējam tikai Latvijas austrumu teritoriju, lai izveidot tādu buferu joslu, lai dzīvnieki būtu vakcinēti un imūni pret trakumsērgu. Tā ir tāda orāla vakcīna, kuru izkaisa no lidaparātiem sistemātiski pēc noteikta algoritma vidēji 25 devus uz 1 kvadrātkilometru. Lidmašīna lido pa saplānotiem maršrutiem tā, lai visa teritorija tiek nosekta un vienmērīgs vakcīna daudzums ir pieejams savai dzīvniekiem. Tā ir ēdama vakcīna, oža pēc suņu barības, sauvaļas dzīvniekus piesaista un līdz ar to lapsas ienots suņi šīs vakcīnas apēda un tādā veidā imunizējās pret trakumsērgu. No slimību viedokļa jāsaprot, kurš tas brīdis, kad jāuztraucās. Pirmā, protams, tāda netipiska uzvedība. Bieži tiek pieminēts arī šīs bailes trūkums no cilvēkiem, bet nu, jāsaka tā, ka labs ir arī ļoti sociāls dzīvnieks. Un viņa ļoti labi adaptējās un ir gatava dzīvot ļoti tuvu cilvēkiem un faktiski nebaidās. Tāpēc šo pazīmi bailes trūkumu no cilvēkiem bieži var tā kā sajaukt, bet, protams, jebkurā gadījumā jābūt piesardzīgam. Bet viennozīmīgi ir tas, ka tiešām ir vērts pieskatīt tās pārtikas atliekas, kas ir kaut kur pieejamas, novēršot kaut kādu atvērtu kompostu vai atvērtu pārtikas pieejamību dabā, tad noteikti mēs samazināsim varbūt šos nepatīkamos priekš sevis mirkļus, kad labs taigā pa jūsu īpašumu. Protams, ir agresijas lēkmes, krampji, varbūt kaut kādu uzbrukšana, košana, plēšana kaut kādiem neēdamiem priekšmetiem. Viens gadījums ir tāds, kad ja viņa uzbrūk jums vai jūsu dzīvniekam, sakoši, tad noteikti jāgriežās pie ģimenes ārsta vai pie veterinārā ārsta. Bet galvenā lieta, ko mēs noteikti varam iespaidot, nu, jebkurš no mums, un jo īpaši tie, kuriem ir mājdzīvnieki, suņi, kaķi, tad neaizmirst par regulāru vakcināciju pret trakumsērgu. Tas ir galvenais un vienīgais veids, kā mēs varam pasargāt gan savus mīluļus, gan arī savu veselību, lai neinficētos ar šo bīstamo nāvējošo slimību.
Mm-hmm. Nu, austrumu pusi, bet runā, ka arī, diemžēl, rietuma Eiropā šur tur ik pa brīķim kaut kādu uzplaiksnījumu tomēr ir trakumsērgs.
Nu, diemžēl, var būt. Barsarā, nu, es zinu gadījums, kad mājdzīvniekiem reģistrēja, jā, bet vai savās dzīvniekiem man, jā, tur grūti komentēt. Bet katrā ziņā vēl viena piebilde no manis, trakumsērgi tā ir viena lieta, Bet savvaļas dzīvnieki, viņi ir slimo ar dažādām slimībām, un viņi visi ir pilni ar parazītiem. Nu, tas gan ir tā, ka tādam jaunam, spēcīgam, veselīgam dzīvniekam viņš ļoti labi sadzīvo ar šiem parazītiem, bet nu, to mēs vairāk pamanām tiem, kas jau ir tādi vecāki, vārgāki, varbūt slimāki, nu, ka viņam ir. Līdz ar to, nu, tā savvaļas dzīvnieku tur glaudīšana vai kaut kāda ar viņiem īpaši draudzēšana, nu, uz pašu atbildības, jā.
Šādi, jā.
Grib, jā.
Bet mēs vakar es jautāju dārzkopiem, nu kā tad viņiem ar lapsām klājas, jā, dzīvojot arī ārpus Rīgas, nu jāsaka tā, nu ja tā sēta ir apkārt, tomēr tā laps apakšā nekur nerok, jā. Nu tā jāsaka, zem tās sētas un nemēģina tikt iekšā pa visām varītēm. Vai tomēr ir tāda, ka racēja un kaut kādu tur to alu tur mēģinās iztaisīt zem tā žoga?
Nu, ja tur būs nevis dārzkopju žogs, bet tur viss tas kraidīs vai kaut kas tikpat garšīgs, tad es domāju, ka viņi rakties gan. Jā, nu, tur, protams, palīdz ieraktās sētas, ka viņam nu, tur vismaz 50 cm ierok, tad nu, tik dziļi viņi tur nerokās, vai, teiksim, žogi ar pārkarēm, kur viņas arī nu, nevar pārlikt pāri, jo lapsu ļoti mierīgi arī 2-metrīgam žogam var pārkāpt, ja tur nav pārkaris. Kāp tikai pāri, nu super, šis ir ļoti veiklas dzīvnieks.
Vai tur drāts vai koks, tas
jā, viņa neinteresē. Jā, tas ir pilnīgi vienalga, nu tur palīdz pārkaras vai, tiksim, elektriskie gani pārpusi, nu ja tiešām grib tās savas vistas vai kaut ko nosargāt. Nu, tas gan, tur es saprotu, ka labs ir atradus ērtāko ceļu kā tik kaut kur klāt, nu tad viņi diezgan neapturami.
Neapturami, jā. Ināris mums raksta, mums labs apēda 10 vistas nedēļas laikā. Nu, tad jā, nu.
Nu, kolosāli, paradīzes zemes virsū labs.
Nu, tad tā kā liksim pēdiņās, jā, jo, protams,
jā. Nē, nu labs vai gan.
Mm-hmm. Mums ir piebiedrojies Latvijas Mednieku asociācijas valdes loceklis, mednieks Raimo Jansons. Raimo, sveicināts.
Sveicināts visiem un, protams, ja tām labsām interesants stāsts tādi. Tur ir vienkārši lieta, ka vienkārši tas žogs jārok iekšā un ir vienkārši ļoti vienkārši tāds latvisks teiciens, arī, ja es nemaldos, Rains, viņš tad mūsu viens no dižākajiem zēniekiem ir teicis, ja galdi klāti, tad dzīvotāji vienmēr netrūks. Un tā ir tāda lieta, kad jebkurš dzīvnieks dabā ir vienkārši saprats to, kad ir tā, ka viņam jāmedī un jācīnās par savu dzīvību un par pārtiku, vai ne, bet ir arī alternatīva, ka mēs varam vienkārši aiziet un tie galdi noklāt, vai ne, un tāpēc dzīvnieki, jebkurā gadījumā pielāgojās ar visu to, kas mūsu riņķī notiek ar mežistrādi, vai ne, ka notiek ļoti intensīva mežistrāda, tāda nekad nav bijusi, vai ne, tehnika iet mežā un visu, un viņš jau tas dzīvnieks no tā momenta jau pierod, viņš piedzīmes, tur traktori braukā, cilvēks staigā, viņš šūtās tā ļoti droši un ka kadreiz tas bija ļoti liels retums, kā kolēģis stāstīja, vai ne?
Nu, kāds seņotājs varbūt, jā?
Jā, kāds seņotājs varbūt viņu pabāja, un tad viņš var pastāst, pabrīnās, bet, zin kā, māte tur iemācījuši, ka jamuk no cilvēkiem, tā kā tas briesma lieta tāda ir. Tad dotā momentā viņš ieejot arī, kad mēs paši nevīžīgi uzvedamies, atstājot kaut kādu pārtiku, vai ne jau, tādā veidā mēs viņam rodam to iespēju, ka viņam šis jūt johaidi, kur cilvēki tur ēdiens, vai ne, un tām vietām, nu protams.
Labs jau sajūt, ja tu, teiksim, astāji maizes gabalu mežā, tad jā, tā, jā, tur arī ir, redzi.
Saprot, ka pie cilvēkiem ir ļoti viegli dabonam pārtika arī, ja mūs ar tādā atkritumiem mēs viņus nevāķam konkrēti netīram un aiz sevīm tā varbūt tā pavīžīgi dzīvojam, vai ne, tad jebkurš dzīvnieks iet iekšā. Cilvēki vidē, jo viņš pielāgojās, un arī tāds elementāra lieta, kad ir tas, kas pielāgosies, tas izdzīvos, un jebkura lieta, pat arī cilvēks vienmēr meklē vieglāko veidu, kā dabot pārtiku, kā nu, tā slinkāk varbūt strādāt, nevis tur lauties no rīta līdz vakaram, arī tas pats arī dabā notiek.
Bet tas nozīmē tā, nu, bez tām komposta kaudzēm, respektīvi komposta paši pa sevi jau neiztiks. Nu, būs tās tajās privāt mājās, vai ne? Nu, tas nozīmē, ka tā lapsa arī to jutīs, un tur neko citu nevar darīt. Ar to būs jārēķinās, ka kaut kā viņi mēģinās tikt līdz tajai komposta kaudzēji, respektīvi tam tai tvertnei drīzāk mūsdienās jāsaka, ja?
Nu, ja tur nebūs tāda pārtika, kas tieši labs uzrunā, nu, peļu dēļ, varbūt tikai peļu dēļ viņa nenēs, tur tāda miljona peļu nebūs. Bet, nu, protams, pilsētu teritorijās vai, ja tur izmet kaut kādus tādus kārākus kumos, viņas tad iesaka kompostu tvertnes, kas ir ar vākiem aizveramas tādas, nu, tad arī mazāk iespēja vispār kādam dzīvniekam tur iekļūt, jo lapsas, kā jau te minēja mednieku pārstāvis, lapsas jau nav vienīgais dzīvnieks, kas nāk uz klāt.
Nu, vārnas, putni, jā, nu, protams,
visi, arī tās sāk vienā brīdī cilvēkam kļūt par apgrūtinājumu. Sākumā varbūt tāds prieks rekā pie manis atnāca, bet tam visu laiku jau viņi nāk un arvien vairāk. Tas kaut kādā brīdī kļūst par apgrūtinājumu.
Suņi, laikam tomēr no suņiem labs baidās. Ja?
Protams, tas izcila lieta. Mēs arī pārstāvam Latvijas Mednieku Kinoloģisko apvienību, vai ne? Un medību šķirnes suņi, jebkurā gadījumā viņai to tūmā neļaus nekādu
darbību izvērst,
brīvību, vai ne? Un, ja te iet runa pa pilsētu, tad dotā momentā laukos ir viens moments, ka tāda ir ļoti liela invāzija maivabuļu kapriem, vai ne? Un arī cilvēki cenšās tos zālājus sakopt, vai ne? Pērk tur robotus un viss tur notiek pa dienu, pa nakti tiek pļauta zālāji, bet viss tas zālājs pilsē ar maivabuļu kapriem. Un nākošais tāds pats, tā kā lapsa, piemēram, tāds arī kārumnieks ir āpsis. Arī viņš pieradis, ka mežā viņam trīsreiz grūtāk kaut ko atrast, ar te viņš atnāk uz nokoptu zālāju, vai ne? Un tas pilsa maivaboļu kāpuriem. Un tad viņš to zālāju tā uztais, liekas, ka tu
uzar
kultivātoru trīs pārgājuši pāri. Un...
jo par šo mums arī radio klausītājs lūdzu, vai mēs nevarētu pārunāt, viņš par jenotsuņiem gan. Jā,
nu, ja, jenotsuņi āpši visi, un tā arī tā pati lapsa, ja viņi atnāk, ja tur pilsētiem kāpuriem ir, vai ne, tad arī šogad ir moments tāds arī, kad laukos ir arī pat karpeļos jau. Karpeļs grauž kopā tie maibols kāpuri un ņemot nosto ražu visi pilsa viņiem. Jo, nu, viņiem tāda invāzija ir, dabā notiek process, kas ir pēc tāds līknes, kad iet uz augšu, iet uz leju, iet uz augšu, iet uz leju, un tas arī tā noticis, un dotā momentā arī tā sarka, tā kā saldais ēdiens, viņiem tas ir, tajā mežā viņš to nevar atrast, tas dzīvnieks, vai tas āps, jenots suns, un arī tā laps, es arī domāju, ka viņi pat tāja tos maivuļu kāpurs, jo tas ļoti vienkārši barība.
Tīrs proteīns, vai ne?
Jāprokās, un tas kāpurs ir, un tad ar tie zālāji tiek rakti, un tad tur briesmas ir, un tad cilvēki nesaprot to, kad ir limiti kaut kādi, nu, kad drīkst medīt, kad nedrīkst, viņiem kā pavasarī sāk. Krakt, tā viņš zvana brauciet tur medijiet.
Labi, līdz tam vēl tiksim par tām medībām, ja, bet tas nozīmē, ka gluži labs izmantot kartpeļu ražas glābšanai, nē, tas nesanāks, tā viņi tik ideāli ne, visu neapēdīs, ja, un neizraks precīzi tā, lai tas tupenītis paliek iekšā, un nē, ja, es tā saprotu, ja, pēc jūsu reakcijas nesanāks.
Nē, nu, labs tomēr izvēlēsies grauzējis pirmām kārtām, bet āpsis gan, oj, tas ir kārums.
Jā, tā, pašmāja TikTokā redzēju, ka arī kaķis ir izbiedējis lapsu. Kā tur ir vai otrādi, arī kaķi, lapsu var kaķi nomedīt vai nu, nevar nomedīt?
Es varbūt izstāstīšu savu pieredzi. Es zinu to, ka cilvēki stāsta, kā kaķi ir aiznestusi lapsu, bet kad es viņiem prasu, vai viņi to ir redzējuši, viņi saka, nu nē, nu kaķis te bija un tagad viņš pazud, jo mums te lapsa nāk. Nu, es esmu ilgstoši mežā, esot mežā, redzējusi, kā kaķi trenkā lapsas.
Pat tā,
un kaķis ēd no bļodiņas, lapsas stāv 2 metri, tur, nu, briesmi
arī
grib. Kaķis speciāli nelaiž viņu klāt. Un es esmu redzējusi, kā, nu, tiešām trenkā, un tad bija viens kaķis, kas, nu, tā kā ar lapsu, nu, tādā mierīgā līdzās pastāvēšanā, nu, viņi abejot savus maršrutus, nu, šādā tur savostījās, bet tālāk aizgāja katrs pats. Bet nekad neesmu redzējusi lapsas agresiju pret kaķi, izņemot vienu gadījumu, kas ir tiešām dokumentēts. Tas gan notika Rīgā, tādā zaļā nomalē, kur bija lapsa jāla, un cilvēki barojot, nu, pie mājām tur tos bezmāju kaķus, nu, pabeira arī lapsai to barību pie alas. Un tad gan vienā brīdī kaut kāds kaķis, viens no tiem bija piegājis pie tās barības, un lapsu viņa ierā viekšā, bet lapsai bija bērni, nu, tur gribot, negribot, tur kaut kāda tas, bet vispār, nu jā, man vairāk interesē mednieku komentārs, jo laukos savukārt ir bijis tā, ka es saku, nu, es esmu redzējusi ļoti daudz nobrauktus kaķus ceļa malā, nu, ko tas cilvēks varbūt tur laukos dzīvojot, viņš nemaz nepamana, ka tur, un daļa gadījuma ir tiešām bijuši tāda, ka viņš pēc kaut kāda laikā tur, nu jā, nobrauks vai kaut kur ievēlies tas kaķis vai kaut kur, nu, kaut kāds nelaimes gadījums, kur kaķis ir iekūlies, bet, un patiesībā lapsa nav bijusi pie vainas, bet, nu, tu man tā interesē galā mednieku vērojumu, nu, tiešām ir, nav.
Kurš bīstamāks plēsējis, kaķis vai lapsa?
Ļoti vienkārši šeit visi dominants tas, kas ir stiprāks, jebkurā gadījumā. Un arī barības ķēdē, ja tai lapsai tas kaķis tur dušī tās pelītes nost, un viņi jūt, ka viņš ir nemaz nelabvēlīgs viņiem, viņas tajam iecirknī vai medību objektu, ko viņi tur šeptējās, tad, protams, viņi to kaķi kodīs nost, un jāsaprot to, ka jauns lapsēns nekad neko nekodīs. Un, ja vēl tas runčs tur tāds, jo tāds, kas tur viss vietējos...
Šo tā pati paēdis.
Tikai... runčs ir apsits, vai ne, un tāds karals ir, tad, protams, tas jaunais lapsēns būs izbrīdīs, varbūt muks no viņa vai nevar baidīsies, bet pieaudz lapšu tēviņš dotā momentā ir Norvēģijā pētījumi, ka viņi nomedīja 80-90% piedzimušo stirnēnu. Iedomājies, kāds stirnēns piedzims ir, kāds kaķis. Un Latvijā ir situācija tāda, ja mēs nemedījam un speciāli necīnāmies ar tām lapsām, arī brieži teļus piedzimuši tikko, kā liels lapsu tēviņš var nokost. Vai ne? Jo tā viņam arī tagad, tāda, nu, tagad tāds saldais ēdienas pilnīgi. Un arī tas kaķis viņam tur pa to iecirni dikti šeptējās, bet tā, ja barība labvēlīga, viss tur normāli, protams, ir nekādi ieraidnieki nav. Bet ja tā ķēde, barības ķēde tiek bišķi traucēta no tā kaķa puses, tad nekāda draudzība viņam tur nebūs.
Tālūk, jā. Šobrīd laiks mūzikai pēc mūzikas, protams, atbildēsim uz mūsu radio klausītāju jautājumiem. To ir gana daudz un interesanti. Tātad latvijasradio.lv, tur jāatrod radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot. Un arī WhatsApps mums strādā, tātad tur rakstiskā veidā variet sūtīt savu ziņu. Tālruņa numurs tur 25 660 440. Tagad mūzika un būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot? Savus iecienītākos podkastus klausies Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tā kļuvusi parocīgāka nekā jebkad. Leju pielādē jaunāko versiju App Store vai Google Play.
Šodien mums radio klausītājs rosinās temats par to, ko darīt ar tām lapsām, kas, nu, faktiski jau jāsaka tādu, pilnīgi nebaidoties, nāk cilvēku mājās, nu, dažreiz noteikti arī zaglīgāk, jā, ja tur tiešām ir vistas, tad jau skaidrs viens, ka cilvēki nelabprāt grib redzēt visu tūmā lapsas. Šeit studijā man Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāv zooloģe Inta Lange un Latvijas mednieku asociācijas valdes loceklis mednieks Raimo Jansons. Raimo, nu tad divi iemesli. Ko internets man saka priekšā, kāpēc lapsas varētu būt kļuvušas vairāk un arī kāpēc arī iet uz pilsēti, ir tas, ka pirmais bija tas, ka tiešām trakumsērgi pie mums ir apkarot, un otrs tas, ka medniekiem īpaši neinteresē lapas medības. Tā ir?
Jā, pilnīgi pareizi. Pareizi jūs pateicāt, jo redziet savu laiku, arī tika ieviestas dažādas kažokādu sugas, kas tagad mums ir invāzijas sugas, kā piemēram jenots suņi vai ne, un arī tā kā ondatra, kas speciāli tika ievest, lai veidot kažokādu biznesu. Un tad tas cilvēkam jābūt interesētam, lai viņš cīnītos ar kaut kādiem dzīvniekiem, nu, medītu viņus vai ne. Un tad tas bija ļoti liels bizness, jebkurā gadījumā, jo tur bija visādas prēmijas un nauda par to maksāja par tām mādiņām. Un tad mednieki bija ļoti interesēti to darīt. Dotā momentā jau vairākus gadus, varētu pat teikt, desmit patiesībā nav nekāda interesa tam. Un tad tiek...
Lapsādas kažokas nevienu neinteresē.
Nevienu vairs neinteresē, jā, iet tā sintētika un brīžiem tādas kulminācijas, ka, piemēram, ir kaut kāda caunādes, piemēram, vajadzīgs pēkšņi tirgu, un tad tā cena uzlec, vai ne, vai vēl kaut kāda ādiņa tur vajadzīga, vai kādam vajag spaklāja kādu bebrādu, bet tas nav nekas, tas neizsaka kopējo jautājumu. Un, protams, dzīvnieki, kam ir arī tā trakumsarga atkurot, pilnīgi pareizi jūs sakiet, viņš jau ir tendence ļoti ātri vairoties. Un viņiem ļoti liela pieauguma ir, ģimenēs ir pat tur, nu, standārtā ir 5-6, bet varbūt būt ar 11. 11 ir lapsēni, ja tā vidi ir ļoti labvēlīga, tā māte jau redz, ka vidi ir labvēlīga, un tad viņi var izvadāt viņus, un tie visi, tie jaunie lapsēni, viņi jau ir, nu, kā maz bērni. Viņi, tāpēc arī viņi iet visur, arī pilsētās un visur, un viņš jau nebaidās.
Ne no zinkārīgs vienkārši.
Jā, viņš zinkārības pēc iet, jo viņam nekas neapdraud viņu. Vecai, lapsai, lapsa mātītē vai tēviņam vienmēr viņš saprot, ka cilvēks ir tomēr prioritāte un no viņa jābaidās. Bet jauni dzīvnieki nekad nebaidās, un tā vislielākā ziepes jau notiek ar tiem jauniem dzīvniekiem. Bet patiesībā arī tām lapsām, ja viņa dzīvo blakus jums mājai, tā kā ieņem to alu vai pat tur kaut ko bišu parokās, tad viņa nekad pie jums tās vistas nemedīs.
Ach, tā.
Viņa iet pie kaimiņiem. Jā,
tas vecais, tas zagļu likums savās mājās nezakt, jā?
Jā, viņa zina, ka pie tur var dabūt ātri pa tām ausīm. Ja viņa iet pie kaimiņiem, viņa nekad arī man ir tādas situācijas laukos bijušas, vai nekad tur zvana cilvēku, viņš nāk labs. Tur kaimienē zina, ka blakus tajā mājā tā salas ir. Es pazvanu tajā kaimienē, iebraucu sētā, viņš saka, nē, dēliņi, te visi mūsu mierīgi, visi viņi staigā gaiļas, staigā tītari, trakot.
Tie nav...
Nē, lapsiņas gar mežu vēl iznāk, aiziet prom. Es saku, kur tā aiziet? nu aiziet pie kaimiņiem. Nu, kaimiņiem.
Paga, bet tad mēs atkal atgriežamies pie tā paša, ka mums labs, nu, tiešām tu turi tos putnus visdažādākos, tad gandrīz kā maizīnieks, jā, tur ir lapsa, kas turēs to teritoriju, nē? Nu, nu tad piebarojam, lai labi, lai būtu. Neskaties uz tām manām vistām, bet... bet...
Viņš ir savaļas dzīvnieks, viņi te nedarīs tā.
Nedarīs tā, kā es gribēšu, jā? Kaut gan, kaut gan. Kaut gan reku mums raksta atkal. Un te raksta, protams, būs arī jautājums par tiem jaunajiem lapsēniem, kur tiešām nebaidoties nāk sētā. Bet man ir tāda kaimiņiena jau 5 gadus runi par lapsu. Zem pamests dārza mājas dzīvo. Šogad redzēja 3 kucēnas. Jā, dārzā visi maiva boļu kāpuri, zemesvēži un pelis ir izķērdas. Mēs vienu otru cienam un netraucējam. Lūdzu!
Jā, pareizi, pareizi. Bet skatīt kaimiņiem. Viņi iet nedarbos pie citiem kaimiņiem, kur māja nav apdraudēta. Tas arī kā tāds dzīvnieku pamats izdzīvošanas instinkts. Ja? Ka viņa, nu, tā kā mācas instinkti, vai ne, ka viņi tomēr cenšās to savu midzeni glabāt, sargāt no visu.
Jā, tā kā, ja mēs zinām, ka tur tā labs dzīvo, tad patiesi...
Adi, visu mājās mierjā.
Bet labs savā starpā, viņi tomēr tur teritoriju dala. Jā?
Dala. Protams, dala teritoriju. Līdz ar to lapsas lielā barā nekad nedzīvo. Nu, tas, ko mēs redzām, tad, kad viņas vairāk koncentrējas, tas parasti ir pavasara laiks, kad cilvēki pamana, jo par lapsu mazuļiem rūpējas gan tēviņš, gan mātīte. Ļoti smuki tur sadala, un tad, protams, nāk mazuļi, un tad visi pamana, ka pēkšņi tur ir lapsas visu laiku staigā, viņas tur ir daudz. Nu jā, varbūt pilsētā ir, nu jā, cilvēki reizēm domā, kāpēc viņas tur nāk vai dzīvo zem, tas atslēgas vārds ir pamestas dārza mājas, jo tur, kur cilvēks aktīvi rosās vai viņam suns ir blakus, nu lapsa tur savālu netaisīs. Izņemo dažu gadījumu, ka viņi zina, kur ēdienas vai no gaisa krīt, jo zina, tādas vasaras kafēnīcas, kurām apakšā, nu apkārt rosās cilvēki, galdiņi, bet apakšā zem kafēnīcas ir lapsu alas ar visiem mazuļiem, jo viņas ļoti labi zina, ka no tiem galdiņiem, kur cilvēki
kaut kas
nokrīt, ja? Tad gan, jā. Tas ir tāds ļoti cilvēku vidū.
Bet līdz tam, ka kādā lauku kafēnīcā, nu nosacīt lauku kafēnīcā, ciemat kafēnīcā sēdēs un jau labs pati jau nāks un ātri kaut ko, teiksim, lūksies, ja tā var teikt, tā nebūs. Tā,
lūksies, nē, lūksies nenāks, jā. Bet pacels visu, kas nebūs piesiets, kas labi stāvēs. Un cilvēkiem arī jāsaprot pilsētām, saka, mums tur lapsas. Nu jā, nu nekoptas teritorijas, pamestas kaut kādas rūpnieciskās teritorijas, skats, ka viņas tur kaut kur dzīvos, un tad viņas nāk šīvarēt pa tiem pārējiem kaimiņiem.
Ideāli jā, dzīvot.
Tur vēl nedod divas lapsas vai kaut kas cits garšīgs. Mm. Tā tas būs, jā.
Jā, Raimo, jā.
Tur tā īsti pamācība mīlestībā par tām lapsām situācija tāda. Viņiem dzīvnieku pasaulē, kad alas roka āpši. Alas roka āpši pamatā, jo viņam tur nagi, viss tas uzbūv, viss notiekās. Un jenotsuns un lapsi vienmēr cenšās aizņemt viņu alas, arī lai tie bērni būtu un viss. Un tur situācija tāda, ka āps ļoti tīrīgs. Lai lapsa dabotu āpes ārā, vai tas jānos, tā viņš ļoti netīrīgi uzvedās. Un tas āpes vienkārši nevar izturēt, viņš iet no tā alām prom un roka nākšās. Lapsa var izdegt mazas saliņas, kaut ko tā kā māja pamatos, kaut kādu maziņu tādu, nu, kā ar lielu pūlu nav jāpieliek vaizēm kaut kādu celmu, un tā viņi tos bērnus izved ārā. Tā varētu būt. Un jā, protams, ir dzīvnieki visi jāmedī, arī lai viņi pārmērīgi nevairotos, un tad ir, kad mednieki veido, piemēram, medībās, nezinu, var runāt, nevar runāt, kad veido tādu akciju, ka, piemēram, arī es Latvijā ievies, ka mēs sametam pa 5 eiro vai pa 3 eiro, nu katrs, kas sanāk uz šodien, un kas pirmo lapsu nomedītam, viss tā banka ir.
Nedrīkst teikt to runāt, tagad valsts ieņēma dienas, kas interesēsies jāk.
lai stimulētu tās medības taisni, nu, lai būtu interese, jo tā cilvēkiem arī, nu kā patrona dārga, nu, tad tur ies kaut kādu lapsu šaut, ja tur brieži jāšau vai mežcūks vai aļņi. Mm. Un tā, lai stimulētu to, tad veido kaut kādas akcijas vai balvas vai ko, vai ne, lai stimulētu taisni, lai cīnītos ar tām lapsām. Jo, kā es arī pirmīt pieminēju, arī tās tiem stirnu mazuļiem un brieži mazuļiem tas liela problēma. Mm.
Bet tas nozīmē tā, ka Latvijā lapsām tāds dabiskais ienaidnieks pieaugušais, tā domāja, tad ir tikai cilvēks? Vai tomēr arī kaut kā, nezinu, kur uz vilkiem trāpa vai
vēl. Vilki, dabiski ienaidnieki, jā. Ja bārgas ziemas, kaut arī tagad pie šī dzīvnieku blīvuma, kas tagad ir pārnaģiem vai ne, jūs iedomājaties, kad ir 4,5 tūkstoši aļņi katru gadu medijam, pie 3 tūkstoši stalbriežu medijam, 18 kapeikām stirnas medijam, kuras ir nelimitēts, mežcūks, nu jā, tur tāds Afrikas cūku mērķis, šuri turi, bet vien brīdi bija tā, kad arī tie vilki jau dzīvoja tādā nenormālā labklājībā, ja, jo viņiem arī tie dzīvnieku blīvums ir nenormāli palielinājies. Un arī, arī tad nevienam tās labas neinteresēja, bet bargos ziem apstākļos, ja, ja, ja kādreiz tika, no veciem laikiem, ja, tad, protams, lielākais ienaidnieks viņiem bija vilks. Vilks, ja, protams, ja viņš satika, tad ir labs, arī beigas tur ir. Un varētu būt arī tā, ka viņš viņu neapēd. Vienkārši viņš, tā, ka viņš jūt, ka viņi tur šeptējās pa viņa nomedītiem zvēriem, vai ne, ka viņi konkurence un to barī bēd, tad viņi vienkārši viņi, viņus nokoda, vai ne, un atstāja.
Skaidrs. Un līdz ar to tad, tad tiešām lapsu invāzija pilsētās un ciematos turpināsies un lauk mājās. Nu, izdrīzākais, jā, nu, tad zinām, varētu, jo viņi arī jūt, ka, ka tur ir ne tikai no šitiem ādainajiem pasargā, bet arī dažādiem spalvainajiem. Jā.
Es gan gribētu pakomentēt, ka mēs ne, nu, nepaturpinājam tēmu, protams, jā. Viņas tur sadzimst pat nu, tur līdz 10, jā, vai, kā tur saka, 11 varbūt vienā metienā. Bet viņām ir ārkārtīgi liels atbirums, līdz viņas sasniedz gada vecumu. Un pirmā vasara, kad viņas patiešām aiziet jau paša savā gaitā, viņas tiek nobrauktas. Mēs ļoti daudz varam redzēt vasaras beigās nobrauktas lapsiņas. Tā,
mēs arī šovasar tikai nobrauktas lapsas redzēt.
Lapsas, viņas cieši visādos negadījumos ieveļās, suņi nokoši vēl viskaut kur. Jo, kā jau te kolēģis teica, kad visādi, viņām jau nav bailes, ja, un tad viņas iet un ieveļās, iekrīt suņi un vēl viskaut kas.
Un tas jaukais un, lielaus patiesībā, radījums, jā. Nu.
Man liekas, tā izdzīvotība ir krietni zemāka, jo te mēs par to varam runāt tādī brīdī, kad viņa kaut kādu jau to pirmo ziemu ir izdzīvojusi, vispār spējusi, pratusi, nesaslimusi, nekur neievēlusies, neiekļuvusi, nelēmas gadījumos. Nu, tas varbūt arī mūs glābi no ārprātīgas lapsu invāzijas, jo, nu, ir izdzīvot, ir grūti.
Jā, nu, es tagad lasīšu arī to, ko mums radioklausītāji te jautā, Rūta mums raksta, un kā tiem lapsēniem ieskaidrot, ka jābaidās, jo burtiski pēdējās trīs dienas rītos, vakaros, muļķi jaunais lapsēns staigā ap māju un galīgi nebaidās, jau sāk domāt, ka iešpie kaimiņu mednieku, lai izpaužas ar bisi.
Tā ir pareizi ir, nu kā vieglākais variants, kā viņi apturētu, piemēram, ja nāk tur pie tām vistām pašām vai arī kaut kur nāk tā nu, brutāli, vienkārši bez bailēm viņi, tad vieglākais variants ir nomedīti. Nu, cik tas ir pareizi, bet nu, pilnīgi pareizi kolēģi teica, jā, ka tā izdzīvošana ir maza, bet līdz tai mazai izdzīvošanai tāpat visādi zieps, ja viņi satājas, ka viņi tur šeptējās pa tām mājām un viens no pareizākiem variantiem, protams, to skaitu regulēt ir medijot, nu, ka mēs jūtam, jo visi slēdz arī ar medniekiem līgumus. Nu, apdzīvotās vietās pilsētās varbūt tas nav tā, vai ne, bet tā kā laukos uzreiz, tur ir zvans, uzreiz zvans medijiem koordinatoram un jauniem medniekiem vai kāds pieredzējis atbrauc, un tā lapsa pēc tām vistām nāk pa pūksteni pilnīgi. Tai momentā, kad tie bērni, viņi nāk konkrēti, jo ir bijuši tādi varianti, es sākumā gadus 10-15 apkārt tam neticēju pat, nu, zvana saimniece, viņai tur vistas pīles, visādas zosas, nu, tur trak tāda saimniecība ir, visādas dīles araudzē, un viņi zvana nāk 11-15 laps, es saku, nu, ko tu
kā tā var būt, vai ne?
Ko tu stāsti? Viss tur rās uz pirtiņu trepī bijuši razīt, lai riktīgs ap redzamību atbraucu 10 minūtes pirms. Uzkāpja augšā, viņi saka, tūlīt, Jansson, tūlīt būs. Es domāju, ko tu man te stāsti, tad sēdēšu līdz stundi, gadīšu, pastos 15 pāris, skatos, lapsa stāv.
Nu, kā tas var būt?
Nāk.
Nu, ziemas vasaras laiks noteikti mainās, tad ir pēc 15-12, jā, nu, vai kā, jā.
Nāk pēc vistām, nu, fenomenāli. Jo tā māte, nu, kā viņai bērni, vai tēva, vai ne, viņi zina, ka tie bērni tajā laikā jābaro, un visi viņi nāk pakaļ medijumu.
Nu, labi, bet pieņemsim, ja mūsu radioklausītāji Rutai nav nekādi šie putni. Un pieņemsim, ka arī varbūt tā māja kaut kur nostāk ir, tad varbūt, ka nu, tad izvēlamies, lai tad to lapsēnu tur piebarojam, lai tā ir tā viņa teritorija. Un tad...
Tur ir otra galēja, tie cilvēki paši, lielākā daļa jau cilvēki rada paši, nu, vat, aiznes kaut kādu tur vistu kauliņus, tur gaļiņu kaut kādu, nu, man lapsēns mugais, tā viņš jau nāk sētā. Vai dienās, nu, ko nu darīt, ka sētā nāk? Mums ir bijuši tā, ka cilvēks slēdz līgums, viņam bebrīši tur grāvītī. Nedrīkst bebrīši staistiktu, bebrīši smuki, visi peld bērni, visi plaudē, visi priecājās, paiet gads. Bebrs uzstājas dambi, viss sābēlas nozāļa, viņš ir, ko jūs maitas mednieki, jūs pakārt nosist aprakt.
No,
tas pats to lapsēn arī. Tas cilvēks jau pats visvairāk viņu iesaisti. To, ka viņš viņu piebaro, un tad viņš paliek drošāks un lapsēns jūt, oj, jo, haidī, ir kāda viņam jauna mamma radusies tādī.
Jā, bet attiecības ar visām ziebiekstēm un tām, kas tās vistas vēl trakā kož. vistas, respektīvi, nevar būt pasargātas lapas. Es joprojām mēģinu tās lapas glābt kaut kādā veidā. Nu, piedodiet, jā. Nē.
Nezinās.
Jā, jā, šos visus tās, nu, kas mazliet ašie.
Pasargāt no tiem pāriem dzīvniekiem?
Nu, jā, kaut kā, nu, ka viņi tur sāk arī to teritoriju kaut kā sargāt, vai nē?
Tieši, ka lapas varētu pasargāt?
Jā, jā, būt tā, kas tā kā suņa loma gan arī izpildu.
Nē, kurš pirmais nāk, tas pirmo dabu, jo plēsējiem ir konkurence. Protams, lapas, ja tiktu, man liekas, ko Zebieks teik klāt arī to paņemt uz zoba, ja varētu, nu, cauni varbūt grūtāk, jo cauni ir ļoti neganta, nu, tā, man liekas, tad tur iet kautiņš, bet, man liekas, viņi tur tā nekonkurētu nākt un paņemt visu, ko var dabūt, jo nebūs jau nu tā, ka vienā laikā nāks vienam medījumam pakaļ. Bet nē, labs un nesargās, nē, viens vai otrs aiznesīs jau kurā gadījumā.
Mm-hmm. Tā, pieredze citur mums raksta šādi. Luksemburgā jau vairākus gadus ir aizliegts medīt lapsu, nesot statistika, samazinājies lapsu parazītu infekcija, tiek medīti grauzē un iespējams lapsas varētu būt kā barība arī Spānijas, respektīvi izmantot kā Spānijas kailgliem mežus, kas arī vilkiem, lūšiem ir vairāk esot barības līdz ar to. Restīvi, ka nemedījam un tad māte daba visu saregulēs.
Tās muķības pilnīgas un par to zebiekšs ļoti rets dzīvnieks Latvijā. Ir, kas tās viss jums kož, tās ir sesks,
nu, sesks
cauna un ūdeli. Amerikas ūdeli ir invāzijas suga arī. Un lielākais trakums bija, ka dabas draugi vienkārši no zvēraudzatavām palaida vaļā un viņām bija laiks, kad viņas baro. Un tie bija dzīvnieki, kas nebaidās no cilvēkiem. It kā viņi glābi ūdeles, laižot viņus no būriem vaļā, bet tad visām tantītēm, pa tā ūdele nevis vienkārši, ka viņi iet viss barot, nāk līdz. Tā tantīte atāja durvis vaļā un skatās, ko tā ūdele darīs, tā rast pie vistām iekšā un ir...
nu, tur viss skaidrs.
Ir otra galējība, ja dzīvnieks tāds tā plēsējs tiek neadekvātā vidē, viņš galina viss nost. Tās vistiņas tiek viss apkosts, un viņš jau neko nevar apēst, bet nogalina viss, jo tā vidi viņam ir tik drausmīgi uzbudināta vai kāja, ka viņš vienkārši savos medību instinktos izpaužās un galina viss no.
Tā ir, jā. Mārtiņš jautā, vai cilvēkam var rasties kāds infekcijos risks, ja lapsam ielojas pie ogu grūmiem? Nu, mēs jau teicām, jo visādā, jā, viņi ir, un kāpēc gan ogas, gan neēst, jā.
Nu, jo, ja tieši pie ogu krūma, es domāju, tur pilnīgi nav nekāda riska, jo skaidrs, ka lapsām ir dažādas slimības, bet nu, no apkārtējās vides, gluži, ja tu lapsi ir ēdusi, nu tā kā cilvēks nevar inficēties.
Nu, ja viņi kaut kā tur mēli pašāvi, tur varbūt tur pat kāda oga paliek, kur tu pēc tam tur aizstais. Nu, tās ļoti teorētisks, vai ne? Pieņēmums.
Ja mēs tā skatāmies, teorētiski jā, bet praksē šādu gadījumu, es nezinu, kādā jābūt sakritībai, lai vispār kaut ko tādu varētu dabūt. Nu, tas būtu kaut kas unikāls. Bet, nu jā, katrā ziņā, nu, man kā gribas teikt to, ka, jā, ja lapsa staigā pa jūsu pagām, tad nav tā, ka jūs varat ar visu ko inficēties, vai ka jūsu mājdzīvnieki var inficēties. Protams, tas ir savādāk, ja tā ir kāda infekcijas slimība un ir kaut kāds tiešais kontakts ar šiem mājdzīvniekiem. Bet visādi citādi, nu, nav tāda reģistrēta gadījuma, ka tur vienkārši staigājot pa vieniem maršrutiem viens no otra kaut ko saķer.
Mm-hmm. Tur ir ļoti, ļoti vienkāršs variants. Dzīvnieks jau jāredz, kāds viņš ir, viņš staigā pa to pagalmu jāredz. Jūs redzat, ka dzīvnieks ir smuks, viss tur kārtībā, viņam spalvas, viss tur čikiniekā, tad ir nekas briesmīgs nedraud. Ja viņi tur plika, tā kā krokodils, tad jums pašam būs jāuzmanās, bet nu, viņam pateikt vienkārši, ka ogas vajag mazgāt, kas salās.
Tas arī no paša, teiksim, dārza. Bet, Remos, ap citu, kā vislabākais tādā gadījumā rīkoties, ja tiešām ierauga, ka tā laps ir burtiski bez spalvas palikusi? Ja,
tur ir uzreiz pie tuvākam koordinātoram, tuvākiem medniekiem jāmeklē rokā, lai viņu nomedītu.
Nevis no, PVD vai kaut kas tam līdzīgs.
No PVD neko nevar izdarīt dotā momentā. Jā. PVD tā patikā, tad vienkārši jūs to ķēdīt pagarnīt. Jums jācenšās, jebkurā loģistikā jāveido tā, lai tā ķēdīt būtu īsāk un ātrāk varētu dabūt rezultātu.
Bet tad mednieki brauks, pēc tā visu dzirdot.
Tur jābūt labām attiecībām, nevar būt tā, ka naids un visādi brīnumi tur.
Jā, nu tas arī taisnība. Jā, jau mums rakstē, labs ir ļoti gudri izdomās, kādu un kā nomedīt vistas, ja viņi gribēs ēst parokas zem sētas, mežos viņas dzīvo paugurēnā reliefā un roka gar sejas ar vairākām izējām. Tāpat laukos esam pamanījuši, ka ļoti maz ir zaķi, varbūt dēļ viņām nāk medīt vistas. Un tagad nākamais radioklausītājs jautājums ir šāds. Nu, viņi saprot visu, nu, ka arī lapsis ir pilsētā, bet ka Rīgas pilsētas centrā arī zaķi dzīvo. Un tad zaķa acīm redzot dzīvo tāpēc, ka tieši šo pašu iemeslu dēļ, laikam, ja? Varības bāze tā kā būtu. Ja?
Oh, jā, zaķim savvaļā ir diezgan grūti, un tur pie vainas nav tikai lapsas, jo zaķēnus maziņus stārķītis mūsu mīļais svētelis apēd dažādi plēsīgi putni, nu pilnīgi visi kaķi rindiņā viņu sakož caunas, nu mazam zaķītim izdzīvotība ir ļoti grūti, nu ar lielu pieaugušu zaķi ir mazliet grūtāk, jo viņš ir liels, nu salīdzinoši liels dzīvnieks, tur nav tik viegli viņu noķert, bet nu jā, tas atbirums ir jau mazā bērnībā, kad viņi, nu maziņi zaķēni, jā, svētelis ar pie vainas, pat ļoti atnāk un nolasa visus, jā, līdz ar to lapsē varbūt nevar visas pasaules grēkus piedēvēt, bet jā, nu tas, ka viņas tur būs, jā, un vienīgi, nu tās sētas, protams, nu saku, taisam gudras sētas, ieraktas ar jā, pārkarēm jā, vai sietu pāri, bez kaut kādām šķirbām un caurumiem, un tad lapsa gan nevarēs ne ierakties, neko darīt. Tad pilsētā dzīvo, jā, ne tikai lapsas, neesam pārsteigti, ļoti dažādi savvaļas dzīvnieki šeit dzīvo.
Te laikam reakcija, es nezinu, vai istabas Bobis ir suns, vai visdrīzākais, ka tomēr kaķis
suns. Ra- ne,
jo Rīgā lapsa 5 reizes lielākam istabas Bobim pakaļkājās koda, nevar salīdzināt dzīvē rūdīto suni un kaķi un pilsētas dzīvokli izlutināto miegamici. Nu tā ir gan taisnība, ja?
Jā, ir jau šie stāti dzirdēt, kā cilvēks ar mazo čivavu aizbrauc uz laukiem un stārķis aiznes. Nu tādus, man liekas, jebkurš
pavisam aiznes. Aiznes. Jā,
pavisam aiznes. Nu gaļa paliek gaļa, nu atvainojos. Bet
labi audzēti,
ja. Tādi maza auguma, mazsunīši, un protams, ka viņi ir tieši tikpat apdraudēti kā mazi citi dzīvnieciņi. Tur jau ir vienalga, viņš ir sunīts vai kas. Viņš ir mīļi dzīvnieci. Jā. Viņu ir jāsargā.
Nu, redz, ne par lapsām runājot, kaķi vairāk cieši no klaiņojošiem suņiem, mazos kaķēns nolikvidē caunas. Agrāk varēja saskaitīt lauku viensētā 10 ežas, tagad nav pat neviena griezes, arī pāris gadus nav dzirdētas. Par griezēm tas stāsts vienmēr ir aicina, jā, tad īpaši likdošanas laikā tomēr skatīties, kas tajās pļavās notiek un arī pie jūras krastu tuvu. Jā, nu, tur nekas nav mainījies.
Nu, griezēm ir pļavas ļoti svarīgas, lai viņas nebūtu aizaugušas un viņas pareizi apsaimniekotu, bet citi dzīvnieki, jā, nu, piemēram, ežiem, man liekas, Rīgas populācija ir ārkārtīgi palielinājusies pēdējos gados, citās vietās varbūt ir mazāk, bet tas ir vairāk saistīts ar dzīves vidi, jo šim ezim tieši tāpat kā lapsai būs ērta dzīve, drošība, mājvieta, barība, nu, tad jau viņi tur augs un vairosies, bet savukārt, ja apkārtējā vidē kaut kas mainās, tad nepatīk un paturpinot pareizi, kā gada dzīvnieku šogad, tad jā, ja mēs atstājam kādas lapu kaudzes vai varbūt krūmaināks dārzs nostur, šie dzīvnieki būs bez gludis kūtos mauriņos nekā nav, izņemot maivaboļu kāpurs.
Nu, tad vēl šāds jautājums, ja lapsas medī briedēns un stirnēns, tad jau meža īpašniekiem, jā, tur lapsas citās valstīs ir bebru un lapšas dzīvies lāzni, un vismaz bebrus eksportē uz kaisprost būvētājs, respektīvi, kā, nu, tad mežos. Vai tie ir tiešām vārgi, tie stirnēni, kas tiek?
Nē, nu, stirnēns nav vārgus, jo tas ir reāli pierādīts nu, tā kā pētījums, ka Norvēģi ir uztaisījuši salika kaklas siksnes un pierādīja, ka tas ir nenormāls procents. Pie mums neviens tam nav vērst nekādu uzmanību. Ir tāds moments, tā saku, vai dieņās tagad ir stirna nelimitēts, nu, kad tie mednieki pie vainas, bet, nu, ja jūs nemedīt tās lapas, tad viennozīmīgi ir tāda situācija, kad arī tās lapas ļoti intensīvi medī. Un arī pie briežu populācijas, kas ļoti kurzemē ļoti spēcīgi, vai ne, arī to briedēnu dzimst pa diviem teļiem ļoti daudzām gotiņām, vai ne, un arī vienu viņš jau medī. Nu, tas nenozīmē, ka tāda vidēja vai jauna labs kaut ko var izdarīt, bet pieaudzis liels labs tēmiņš, tas reāli redzēts.
To var izdarīt, notiek. Var izdarīt. Jā. Tad secinājumi tādi. Ja paši neradām vidi, ka tā lapsa nāks, tad arī tā lapsa nenāks izdarīt.
Protams. Ja nebūs interesanti, kā teica, nebūs klāts galds, tad arī tur nav ko darīt.
Mm. Labākie suņi, teiksim, atbaidītāji lapsu, ja negrib īsti medības suni turēt, jo to medības suni ir jānodarbojas. Ja? Kādas vēl šķirnes?
Nu, mēs esam saistīti ar medības suņiem. Mēs jau kurā gadījumā ieteiktu medības šķirnes suņus turēt, bet arī tur jāsaprot to, ka arī, ja jums tikai pa vasar tā aktualitāte, kad tās vistas ir laukā, vai ne, tad jūs variet ar īsākus apsvalvojumu, var teriet karjeras klases vai asinspēdas suni paturēt, kas tur tāds liels mīlos ģimenei. Ja jums jau vajag arī ziemas apstākļos, tad, protams, jāiet uz laikām, vai nekam garš
apmatoci.
Tad jā, viņi tur to noturēs to māju, tur spriedzē viņi.
Un kolaborācija ar lapsām nenotiks. Ja?
Nē, tur laps būs viss
gaidrs. Lūk tā, Latvijas Nacionālā dabas muzeja pārstāv zooloģa Inta Lange un Latvijas mednieku asociācijas valsts loceklis mednieks Raimo Jansons bija kopā mums. Paldies par sarunu. Rīt pie kiberdrošības atpakaļ būsim. Runāsim arī par dažādām, izrādās Rīgas veikalos nopērkamām kontrafaktu lietām, respektīvi, ka te mums mānu šo to, izrunāsim arī to rītraidījumā. Jauk dienu visiem, atā!